yer Adaletlik Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 14. Martı. Büyünkü haberler günlülüğü hem gözetim programmalarını riyadığı değiştirmeden olul, mühüm vakalar var edaki informasyalar bilen kuvanç geri tanıştırar.
Uğan resmilerinin aytmaklarına göre 13. Mart'ta qoz olonçlar da güman edilyerler gün ortada Kovanın birine safar etken hükümet delegasiyasına odasını bir es görüldü. Şol ovalar da 11. Mart'ta Amerikan eskeri Asudi İlat'ın 16'sını atı verilirdi. 13. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhammedov Ukrayna resmi safarına başladı. Azatlık ve Azat Europa Radyosu'nun Kiev'deki jurnalisti Yevgeni Salonin Президент Бердмухамедов визиты арада шели маалымат берер.
Началось все с официальной церемонии встречи в Киеве на улице Банковой.
Визит Банков көчесінде президент администрациясының өңінде ресми давара билен башланды. Шондан соң Украинаның президенті Янукович билен Түркменстанның президенті Бердмухамедовтың икичак дуушугу болды. Кеплешиктер тамамланганнан соң ики дәүләт баштутаны метбугат вәкилләренең янына келип, журналистларның көз өңінде билеликтәге бәяннама һәм төрле фудакларда хезмәттәшлек барыдагы илалашыклары кол чектиләр.
Целую серию совместных соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
Дип Азатлык ва Азат Европа радиосының Киевдәге журналисты мәгълүмат берер.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
13 мартта Американың қорынык министрі Леон Панетта Кыргызстанга сапар этти. Ул кыргыз лидерлер менен кеплешиктерине өз жердинин Ууганстанга карап операциялар үчүн жүдө зарур Манас Харып базаны улунмагын давам этмеги көзөмүнө тутканын айтты. Ортидин корунмак ресмисинин сөзлөрүнө көрө, Москва Дамаск менен харбы кызматташын токтотпады. Ортидин корунмак министринин орун басары Анатолий Антоновун сөзлөрүнө көрө, Москва Дамаска ярагылар бермек барда контрактларына хормат коюяр. Тажикстандын корунмак министрлигинин Азаттык радиосуна берген хабарына көрө, Өзбекстан Шанхай кызматташ курумасынын июн айына кечек парахатчылык миссияси 2010-катлы харбы түргөнлөшүктөрүнө эскерлерин жолломоз. Кыргызстанның энергия министрі ве оның орынбасары қоңшы Қазақстанның 9000 тонна чемесі радиоактивлік көмірін сатын алмағына қатнашығы барлықты айыплан ярлар. 13 мартта Кыргызстанның бас прокуратурасынан Азаттык радиосына хабар бермеклеріне көре энергия министрі Аскарбек Шадиев өз визипесінен қалып пайдаланып, ада траяттарын куклону көпчүктөн бодонлукта айыпланар ултусу өдүлү. Шадиевин орун басар Кайрат Жумалиевин өз ишине суук сала каралыкта айыпланганын баш прокуратура хабар берер. Иран ве Азербайжан куу коңшулукка катышыклары колуяныкларын айдыярлар. Бу арада 13 мартта Азербайжандын корунмак министри Сафар Абиевин Ирана сапарынын экинчи күнү хабар берилер. Иранын Ирна Информация агенттиги президент Махмуд Ахмадинежада салынып, оның ики юрдун катнашыкларына хич вакыт репер етмеди дегенлигине хабар берер. 13 мартта Татарстанның ичери ишер министри полициянын изоляторуна кыйналгандан соңра өлүнүгө айтылган Сергей Назаровдун өлүмүнө катнашуу болгонлукта айыпланган енеде 3 саны полиция офицерини визипесинен бошотту. 52 yaşlı Sergey Nazarov keselhanada aradan çıkmadan öň lukmanlara polisiýanyň özüni gadaply urunlygyny we zorlanygyny habar berdi. Täzik häkimetler 1 aprelden başlap elektrik togunyň narhyny 20% galdyrjakdyklaryny ilan etdiler. Uğan resmilerinin 13 Mart'ta aytmaklarına göre qoz olonçlardy güman edilýärler hökümet delegasiýasyna odasyna bir es görüldi. Kandahar vilayet polisiýasynyň ofiseri General Abdulrazagyň sözlerine göre 13 Mart'ta öldürilen esker Balandy owasyna sapar edýän hökümet delegasiýasynyň howpsuzlygyny üpçin etmäge gatnaşýardy. Ol başga da bir eskeriň we Harup prokurorun yaralanandığına aydar. Düzümünne prezident Hamid Kerdeğin iki doğunu ve başka da yukarı derece resmiler olan hükümet delegasiyeti Amerikan eskerinin elinden ölüllerin cınadasına katnaştılar. Prezidentin doğullarının biri Kayum Kardayın sözlerine göre delegasiya hupsuz yağdaydı ve Kandahar şehrine dolandı. Бірлесен штат қарвейлер, қошын сержантын тұтығы әттілер өте оны изоляторда тақтыярлар. Президент Кардай 11 мартта қарнағарда өлірлерлерің доққысының чағатығын өте үшісінің зинанығын айдияр. Бірлесен штат ресмейлі шол әсерін 38 ашыдығыны машқылысы олан қарвы мергеннігін өте оның ұрақты келесінен ярылынанығын айдиярлар. 13 мартта 104 студенттер Оғанстанның Жаллава шәһәрінде протест кешірділер ве Американ әскерінің асуды яшайшылары өлдірмегіне наразылық білдірділер. Олар Америка өлім болсын, асуды яшайшылары өлдірін Американ әскеріне өлім болсын деп қыйғырыштылар. Талиптердің меттуат векілі Забулла Муджахидің 13 мартта журналист айтманы көре, Американ әскерінің ұрыс жинайшы сөкміне суды чекмелі ве оны өлілерің хосарлар жедаландырмалы. 10 мартта Американың президент Барак Обама бұа қашок құлынның қиынынының айтты ве, пидаларың хосарларына қиынанзын білдірді.